Dumarating ang mga bagay na hindi inaasahan sa buhay. Kuminsan ang mga bagay na inaasahan ay hindi nagkakaroon ng katuparan. Bagkos ang dumarating ay ang kabaliktaran nito. At kapag dumating na ang pagkakataong tulad nito ay labis na hinagpis ang nadarama ng taong labis na umasa. Kung minsan, ito ang nagiging bunga ng labis na pagtitiwala sa sarili. Nararanasan ito ng mga binata na labis na umaasang makuhang matamis na oo ng dalagang nililiyag. Subalit malimit, ang nangyayari ay hindi tulad ng kanilang inaasahan. Hindi naman pala sila ang napupusuan ng dalaga. Bagamat hindi kwento ng pag-ibig ang nangyari kina Mardokyo at Haman, laking pagsisisi ng huli nang siyang bitayin sa inihanda niyang bitayan para kay Mardokyo. Ano ang mensahe natin nito sa ating kapanahunan? Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Esther, Kabanatang 6, Talatang 7 hanggang Kabanatang 7, Talatang 10. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Lagi ay parang nagpapalik sa kalooban ng talin at lakas, magandang mong balita'y maipatalastas. Gamitin mo ako tungo sa'y kaliligtas ng kaluluwang wala sa iyong landas. Akin ay parang nagpapaliksahan ang bawat isa sa sang
nagiging bigo ang isang tao sa kanyang plano kung ito ay hindi kalooban ng Diyos para sa kanya. Madalas nating dahilan ang masamang motibo o layunin na nakapaloob sa kanyang plano. Hindi pagkakaloob ng Diyos sa atin ang isang bagay kung ito ay may halong pansariling layunin at kasamaan sa kapwa. Hindi kailanman niya kalooban na maghari ang kasamaan at kasalanan sa sanglibutan. Lahat ng tao ay nakakaranas ng kabiguan. Ang iba ay sinisisi ang Diyos dahil sa kanilang kabiguan. Gayong hindi naman sila humihingi ng tulong mula sa Kanya. Ang iba naman ay saka lamang maalala ang Diyos sa panahon na sila ay walang malalapitan at talagang bigong-bigo na, at kung hindi kaagad maibibigay ang kanilang kahilingan, ang Diyos ay kanilang sinisisi. Hindi naman hintilan ng pulis ang ating Panginoon na tsaka lamang natin naalalang tawagin at lapitan sa oras ng pangangailangan. Siya ay ating Diyos at tagapagligtas, Ama at kaibigan, maasahan natin siya kung tayo lamang ay tatawag sa Kanya. Tapat siya sa Kanyang mga pangako at kahit kailan ay hindi niya tayo iiwanan. Madalas nga ay tayo ang umiiwas at siya ay ating nalilimutan. Sa bahaging ito ng aklat ni Esther ay matutunghayan po natin kung papaanong linunok ni Haman ang kahihiyan nang siya ay mabigo na matupad ang kanyang inaasam-asam na karangalan. Hindi sa kanya napunta ang karangalan kundi kay Mordecai na kanyang kinapupuotan. Basahin po natin ngayon ang 7 hanggang 9 na talata sa 6 na kabanata sa aklat ni Esther. At sinabi ni Haman sa hari, para sa lalaking kinalulugdang parangalan ng hari, ay ipakuha ang damit hari na isinuot ng hari at ang korona ng hari para sa kanyang ulo, at ibigay ang bihisan at ang kabayo sa isa sa pinakapangunahing pinuno ng hari. Bihisan niya ang lalaking kinalulugdang parangalan ng hari at ipahayag na nauna sa kanya. Ganito ang gagawin sa lalaking kinalulugdang parangalan ng hari. Ang totoong pagkatao ni Haman ay lumabas mismo sa kanyang sagot, sa kanyang bibig. At ano ang nasa puso niya? Ang mapunta sa kanya ang trono, ang maluklok siya bilang hari sa tamang panahon. Kung nakuha na niya ang buong pagtitiwala ng hari, layunin niya na agawin ang trono sa hari pagdating ng takdang panahon. Hindi may pagkakaila na kadalasang ganito ang nangyayari sa mga hari ng Persya. Ang kasaysayang ito ay nakasulat sa aklat ng mga una at ikalawang hari sa Lumang Tipan. Maging sa mga Israel, nang ito ay mahati sa dalawang kaharian, papalit-palit ang mga hari dahil sa pag-iimbot ng ibang lahi sa kapangyarihan at kayamanan ng isang hari. Nakakalungkot isipin na ang tao ay sadyang kairupok, kaunting kinang ng isang bagay ay buhay ang isinusugal. Maging sa ating panahon ngayon, ay hindi nakaliligtas ang ating henerasyon sa tukso na dulot ng kapangyarihan at kayamanan. Salapi ang nagpapaikot sa kaisipan ng tao at humahamak sa dignidad o karangalan nito. Kung meron mang mga tao na tapat pa rin sa kanilang panunungkulan at pinaninindigan ang dangal ay manggilan-ngilan na lamang. Ang pagkakaroon ng pera o salapi ay hindi masama dahil ito ay bahagi ng mga pagpapala at nararapat na gamitin ng tama upang matugunan ang ating mga pangangailangan sa araw-araw. Ang paghahangad ng higit sa iyong kailangan ay nagdudulot ng masamang kaisipan. Ganito po ang pahayag ni Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnanasa nito ay napapalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang sarili ng maraming kalungkutan. Nakakatuwang isipin, bagamat sandaling panahon lamang ang panunungkulan ng mga hari sa kanilang trono, sapagkat sa inggit ng iba o kaya naman ay dahil sa maagang kamatayan, kapag ang hari ay lumuluklok na sa kanyang trono, ay hindi na ito alam kung sino ang mga kaibigan at ang kanyang mga kaaway. Kahit na ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan ay maaring pag-alinlanganan dahil walang sino man ang hindi nagnanais ng kanyang kapangyarihan at ang lahat ay may pagnanais na kunin ang kapangyarihan. Nais ni Haman na maagaw ang trono ng hari. Nais niyang dakilain at katakutan siya ng lahat. Iniisip ni Haman na sino pa nga ba ang pararangalan ng hari kung hindi siya, dahil siya lang naman ang tanging kinalulugdan ng hari at rena. At hindi nga ba inaanyayahan pa siya ng rena na tumungo sa isang natatanging handaan na inihanda nito para sa kanila ng hari, at natuklasan niya siya lamang ang naanyayahang panauhin at wala ng iba. Ibig sabihin nito ay siya ang napupusuan ng hari at rena na maging kanang kamay nila. Kung kaya ganoon, ang gantimpalang sinabi niya dahil iyon ang nais niyang mangyari sa kanya. Ang putungan siya ng korona at maging parang hari sa harap ng maraming tao. Ang dakilain siya ng lahat at katakutan. Karapat dapat nga ba si Haman sa ganitong pagpaparangal gayong napakaitim ang kanyang hangarin? Punong-puno ito ng kasamaan at paghihiganti. Hindi karapat-dapat ang tulad niya na maging hari dahil hirap at takot lang ang idudulot niya sa kanyang buong kaharian kung magkataon dahil na rin sa uri ng kanyang pagkatao. Basahin po natin ang 10 talata na ganito po ang nasusulat. Nang magkagayoy sinabi ng hari kay Haman, ikaw ay magmadali at kunin mo ang bihisan at ang kabayo, gaya ng iyong sinabi at gayon ang gawin mo kay Mordecai na Hudyo na umuupo sa pintuan ng hari. Huwag mong bawasan anumang bagay na iyong sinabi. Wala nang titindi pa sa pang-iinsulto, galit at kahihiyan na naramdaman ni Haman nang marinig niya ang mga sinabi ng hari ng mga sandaling iyon. Hindi niya maisip na siya mismo ang magbibihis kay Mordecai upang isuot nito ang damit hari at ipasasakay siya sa kabayo na sinasakyan ng hari at isisigaw sa buong nasasakupan na siya ay kinalulugdang parangalan ng hari dahil sa kanyang kabutihan at kabayanihan. Hindi nga niya maipaliwanag ang galit niya kay Mordecai dahil sa hindi nito pagbibigay galang sa kanya at ngayon, siya pa ang naatasang samahan ng kanyang kinapuputan sa araw ng pagbibigay parangal para sa taong ito. Hindi na makapaghintay si Haman na mabitay si Mordecai sa ginawa niyang bitayan sa harapan ng kanyang bakuran. Sundan po natin ang mga sumusunod na pangyayari sa talatang 11. Nang magkagayoy sinabi ng hari kay Haman, "Ikaw ay magmadali at kunin mo ang bihisan at ang kabayo, gaya ng iyong sinabi at gayon ang gawin mo kay Mordecai na Hudyo na umupo sa pintuan ng hari. Huwag mong bawasan ang anumang bagay na iyong sinabi." Hindi nga natupad ang hinahangad ni Haman. Napahiya pa siya at nainsulto ng sarili niyang kahangalan. Isipin na lang ninyo kung ano ang kanyang reaksyon sa mga sandaling iyon. Sa halip na ibitay niya si Mordecai sa halos 75 talampakang bitayan na ginawa niya ay ito at nakasakay sa kabayo, nakasuot ng damit hari at inililibot sa buong bayan upang makilala na siya ay kinalulugdang parangalan ng hari. Kaya nga walang naidulot ang pag-iimbot kundi ang pagkabigo lamang. Dahil alam na nating hindi ito ipinagkaloob sa atin, ay patuloy pa rin tayong gumagawa ng paraan para lamang mapunta sa atin ang isang bagay na hindi naman karapat dapat para sa atin. Ang kabiguan ay dumarating at hindi natin ito pwedeng isisi sa iba. Tayo ang pumili at nagpasya sa mga kagustuhan natin nang hindi naisip ang mga posibleng maging bunga nito. Sa Aklat ng Kawikaan, 3, talatang 5-7, ay ganito po ang ating mababasa. "Sa Panginoon kang magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanyang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan." Patuloy po nating alamin ang mga susunod na pangyayari sa buhay ni Mordecai. Sa Kabanatang 6, talatang 12-14 sa aklat ni Esther ay ganito po naman ang sinasabi. "Pagkatapos ay bumalik si Mordecai sa pintuan ng hari, ngunit si Haman ay nagbadaling umuwi, tumangis at may takipang ulo. At ibinalita ni Haman kay Seres na kanyang asawa at sa lahat ng kanyang mga kaibigan ang lahat ng bagay na nangyari sa kanya. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ng kanyang mga pantas na lalaki at ni Seres na kanyang asawa, kung si Mordecai na siyang pinagsimula ng iyong pagbagsak ay mula sa bayan ng mga Hudyo, hindi ka magtatagumpay laban sa kanya, kundi ikaw ay tiyak na mahuhulog sa harapan niya. Samantalang siya'y nakikipag-usap pa sa kanya, dumating ang mga yunoko ng hari at nagmamadaling dinalin si Haman sa salo-salo na inihanda ni Esther. Nang matapos ang pagpaparangal kay Mordecai, ay bumalik na ito sa kanyang pwesto samantalang si Haman na may nagmamadaling umuwi at nanangis dahil sa kahihiyang nangyari sa kanya. Sinabi niya ang kanyang problema sa kanyang asawa, sa halip na unawain, sinisipas siya at inakusahan. Alalahanin po natin na si Seres na kanyang asawa ang nagsabi na magpagawa si Haman ng bitayan. At ngayon na naparangalan na si Mordecai, ay sinabihan siya ng asawa na ikaw ay tiyak na mahuhulog sa harapan niya. Hindi nakakatulong ang ganitong reaksyon ng asawa at mga kaibigan. Sa halip na tumulong sila na palakasin ang loob ni Haman, ay parang kinukutya pa siya at kulang na lang ay sabihan na siya ay mamamatay na bukas. At habang gulong-gulo ang isip niya ay dumating ang yunoko ng hari para kunin siya dahil sa mahuhuli na siya sa espesyal na hapunan na inihanda ng reyna. Wala siyang kontrol sa mga pangyayari at hindi niya masundan ang takbo nito. Hinayaan ng Diyos na mangyari iyon upang maramdaman ni Haman at mapag-isip-isip nito na hindi siya magtatagumpay sa kanyang balak sa mga Hudyo. Ang Diyos na may hawak ng mga pangyayari at ang kanyang pag-iingat sa kanya ay kumikilos at masusunod ang kanyang kalooban. Ito ang kagandahang na idudulot ng kabiguan. Kapag dumarating ito ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makilala ang mga tunay na kaibigan. Madalas niyang sabihin ng iba na ang tunay na kaibigan ay makikilala mo sa panahon ng pangangailangan at kagipitan. Nakakaawa lamang si Haman sapagkat pinabayaan siya ng kanyang mga kaibigan. Sila ay sumama at naniwala lamang sa kanya sapagkat mabuti at maganda ang kanyang kalagayan. Ngunit nang malaman nila ang tunay niyang kalagayan, ay iniwan siya at pinabayaan. May mga kaibigan ba kayong ganito ang nagiging pakikitungo sa inyo sa oras ng inyong kalagayan? Kailangan nating kilalanin kung sino ang mga totoo at tapat na kaibigan na tanging maasahan. Yan ay si Jesus lamang. Makakaasa tayong papatnubayan niya tayo at tutulungan sa anumang kalagayan. Magpatuloy po tayo at alamin ang mga susunod na pangyayari. Sa aklat ng Ester, 7:1 ay ganito po ang sinabi. Kaya't ang hari at si Haman ang pumunta sa kapistahan na kasama ni Reyna Ester. Nang 2 samantalang sila'y umiinom ng alak, muling sinabi ng hari kay Ester, "Ano ang iyong kahilingan, Reyna Ester? Ibibigay iyon sa iyo. Ano ang iyong kahilingan? Kahit kalahati ng kaharian ay pagkakalob sa iyo." Nagtungo nga si Haman sa pagtitipon na gulong-gulo ang kanyang isipan. Masaya siya sa pag-anyaya sa kanya ng reyna, ngunit nais pa ring maalis ang galit niya sa ginawa ng hari na pagpaparangal kay Mordecai. At sa tingin ko'y hanggang sa mga sandaling ito'y hindi pa rin maunawaan ni Haman kung bakit si Mordecai ang pinarangalan at hindi siya. Samantala, si Ester naman, pagkaraan ng 2 ay nakaipon na ng lakas ng loob upang sabihin sa hari ang kanyang kahilingan at sa pagkakataong ito ay handa na siyang sagutin ang tanong ng hari sa 3. Sa 3:4 ng 7 ay ganito po naman ang sinasabi. At sumagot si Reyna Ester, "Kung ako'y naging mabuti sang-ayon sa iyong paningin, o hari, at kung kalulugdan ng hari, ipagkaloob sa akin ang aking buhay ayon sa aking pakiusap at ang aking kababayan ayon sa aking kahilingan. Sapagkat kami ay ipinagbili, ako at ang aking bayan, upang ipahamak, upang patayin, at upang lipulin. Kung kami ay ipinagbili lamang bilang mga aliping lalaki at babae, ako'y tumahimik na sana, sapagkat ang aming kapighatian ay hindi dapat ihambing sa mawawala sa hari." Nang sabihin ito ni Ester, ay punong-puno siya ng takot. Ang hari at si Haman ay natigilan din, ngunit hindi nila alam kung saang bayan nagmula ang reyna. Ang kanyang kahilingan ay ang kaligtasan niya at ang kanyang mga kababayan. Alalahanin po natin na sa unang aklat ng Ester ay pinagsabihan si Mordecai na huwag sasabihin sa iba na siya ay isang Hudyo. Ngunit sa mga sandaling ito ay sinuway niya si Mordecai at kinilala ang kanyang katauhan hindi bilang reyna kundi isang Hudyo na naniniwala sa Diyos at bilang mamamayan ng Israel. Hindi alam ni Haman na si Ester ay Hudyo, kung kaya't gayon na lamang ang kanyang galit kay Mordecai na ginamit pa nito ang kanyang pinagmulang lahi upang makaganti lamang siya. Mananahimik na lamang sana ako kung kami ituturing na alipin. Ngunit mahal na hari, kami ay papatayin sa nakatakdang araw. Ito ang nagmamakaawang pakiusap ni Esther sa harapan ng hari ng mga sandaling iyon. Laking gulat ng hari sa kanyang mga narinig. At sino nga ba ang nagtatangkang patayin ang reyna, sampu ng kanyang mga kababayan? Sa talatang 5 at 6 ay ganito po naman ang nasusulat. Nang magkagayoy, sinabi ni Haring Ahasweros kay Reyna Esther, sino siya at saan naroon siya na mag-aakalang gumawa ng ganito? Sinabi ni Esther ang isang kaaway at kalaban, ito ay ang masamang si Haman. Nang magkagayoy, natakot si Haman sa harap ng hari at ng reyna. Walang maisagot si Haman. Naisip niyang isa siyang inutil na hindi man lamang niya nalaman na ang reyna pala ay isang Hudyo. Kumikilos ang Diyos sa gitna ng mga pangyayari. Binantayan niya ang sariling bayan. Walang mga kagamitang pandigma upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagpalain ang mga taong nagbibigay pagpapala sa Israel at isusumpa yaong mga taong nagsusumpa sa kanila. Ang pag-iingat ng Diyos ang pumapatnubay sa mga Israelita. Subalit ano ang gagawin ng hari? Kailangan niyang mamili ang kanyang kautusan o ang buhay ng kanyang reyna at ng mga kababayan nito. Pakinggan po natin ang mga sinabi sa susunod na mga talata. Basahin po natin ang talatang 7 at 8 sa ikapitong kabanata sa aklat ng Esther. At ang hari ay galit na tumayo at iniwan ang kapistahan ng alak at pumunta sa halamanan ng palasyo. Ngunit si Haman ay nanatili upang ipagmakaawa ang kanyang buhay kay Reyna Esther sapagkat nakita niya na may kasamaang ipinasya laban sa kanya ang hari. Nang magkagayoy, bumalik ang hari mula sa halamanan ng palasyo patungo sa lugar na kung saan sila umiinom ng alak. Habang si Haman ay nakasubsob sa upuan sa kinaroroonan ni Esther. Sinabi ng hari, gagawan ba niya ng masama ang reyna sa harapan ko sa sarili kong bahay? Pagkalabas ng mga salita sa bibig ng hari ay kanilang tinakpan ang mukha ni Haman. Kahit nagmakaawa si Haman para sa kanyang buhay ay wala na itong pag-asa. Alam niyang mapaparusahan ang kanyang kasamaan. At pagbalik nga ng hari ay nakita niya si Haman na lumapit kay Esther. Hindi kumilos ang mga tauhan na nasa tabi ni Esther hanggat hindi nagsasalita ang hari. Maging si Esther ay takot ding humingi ng tulong. At nang magsalita ang hari ay hindi na kinailangang mag-utos pa siya. Agad kinuha si Haman at inaristo. At nagtagumpay na muli si Reyna Esther sa ikatlong pagsubok. Sundan po natin ang mga sumusunod na pangyayari. Basahin po natin ang talatang 9 at 10. Nang magkagayoy, sinabi ni Harlona na yunoko na nasa harapan ng hari, ang bitayan na may 50 siko ang taas na ginawa ni Haman para kay Mordecai na ang salita ay siyang nagligtas sa hari, ay nakatayo sa bahay ni Haman at sinabi ng hari, bitayin siya roon. Kaya't binigtin nila si Haman sa bitayan na inihanda niya para kay Mordecai at humupa ang puot ng hari. Hindi nagsayang ng oras ang hari. Nang gabing iyon ay namatay din si Haman. Ito ay patotoo na ang Diyos ay kumilos sa lahat ng bahagi ng kanyang salita. Sinabi ni Pablo sa Aklat ng Galacia, Kabanatang 6, Talatang 7, na huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring dayain, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin ang kanyang aanihin. Katulad ng nangyari kay Jacob, nilinlang niya ang kanyang ama nang sabihin niyang siya si Esau at tinanggap ang pagpapala na nararapat sana ay para kay Esau. Isang araw nang siya ay matanda na, nilinlang din siya ng kanyang mga anak at nagsabi ang mga ito na patay na si Jose, na ito ay nilapan ng mababangis na hayop at siya ay nananghis. Si Haman inimbitahan sa isang kapistahan upang mamatay dahil sa kanyang kasamaan. Sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 37, Talatang 35 at 36 ang ganito, nakakita ako ng masama at marahas na tao. na lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kanyang lupang tinubuan. Muli akong dumaan at narito, wala na siya, kahit tinahanap ko siya, hindi na siya makita. Sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ikatlong kabanata, talatang 22 hanggang 26, basahin po natin ang kanyang sinabi. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintil, sapagkat ang lahat ng nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siyang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at pinagpumanhinan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya ay matuwid. Tayo po ay manalangin. Lumalapit kami sa iyo, Panginoong Diyos. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, sapagkat ang mga salita mo na aming pinag-aaralan sa araw-araw ay nagiging kalakasan sa aming buhay espiritual. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ay nagbigay ng pag-asa, ng kaligtasan, kung ang sinuman sa iyo'y mananalig at mananampalataya ay makakatanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa oras na ito, idinadalangin ko po, mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, abutin mo, Panginoon Diyos, at tugunan ang bawat kalagayan at bawat pangangailangan. Kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ay iyo pong tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y idinadalangin po namin't hinihiling sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
Ipanit ko na anong sa'yo.